Le grand dialogue.
Sigikafoba.
Edouani wa makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry. Halud Mouni.
Chenne Berry. Sigikafoba.
Le grand dialogue.
Fontaine Kembe Kamouni Krosse Bibi Najamanin Kono Ambe Wati Minkono Inafo Bik Leka Kalan Fien Kakalan Memauma Akundan Wa Ajuro Kembe Makoroni Demsona. Ya saka sekan kun shidon ka famiali kaka, anga mawele lomye Dauda Jaloena le drotroye kati drotro subala, Mohamed Kouyate aleye meto donimba wane doye. Nere Fatma Tatugulay.
Le grand dialogue.
Adam se anga bisi kafo baina studio tamani mauye u bla mauda koro ni funte inkoina uye u akina tauta angulu lame
su fenete su no le kungulo be komi ba fo kabechi ali sigile me fere la gidrona la ba ko ni betike de gumi mena era kambi nere mbe ka kuma be ka dige ali kungulo la wallahi
fitani adama temena already ni san resi la kana si sa ode kadai sino anga vangneto ru bebe shufi
yeah
an resi gele mbadi do fitani fe ama nku ate aba tore de jugu aka tafe distance ra kana 600 rebe ala de la 100 re kase kana ola no kana mi la fi agwa
aba abi si rodo ra mbeta rojuma or buna ma de ntise ka timi ya fuma bala ati ka timi degre bidruga ibasa donc ben no yimi o yimi ambe yiri ayiru yiri yiri tika de yiri tika famba ya famba yiri tika
funteni ko insera yoro mina be ba do funteni ga jugu bema keren keren la mo ko korobaw gouvernement wa fo dongo do solidarite ya donata borata wo war munu soro ga ise ga muso koroba munu be segen funteni fe ko sebe ko lu sible kan no ya ko lu ye courant sara ko uni ko mi jamana to ba ke chugo mina
ai wa boraka ni manunu la mesisa amena kuma daele ni kuyateye ni beseka dofanye ni funte nkwenka folo folo funte ni tumbarka mabuya kase inafo ni masisa fleni yoromina ni beseko okunya fanye doni
ok ne to moment kuyate fala ni moron na me ani re ani ngale konana ala ka fonis ni wate na funte ni bravo na kosobe effectivement funte ni bravo na kosobe parce que ça dans la ta phobie nani ani ça phobie nani douira là au crade de matemi de matemi né je t'emmène ni santante menina afora djé fambaré watil ma sobala ay saunta kala djé samuni funtuni kala na bay samba flan tambola samba flan tanan bola je crois que ni na flan ni funtuni pana ba djua katé moga mais comment ma ban folo ama sikala de me funtuni bra ba bunya maintenant, je suis allé à la fontaine de la fontaine. Je suis allé à la fontaine de la fontaine. Je suis allé à la fontaine de la fontaine. Je suis allé à la fontaine de la fontaine. Je suis allé à la fontaine de la fontaine. Je suis allé à la fontaine de la fontaine.
Aywa, Jalo, ni bese ka dofanye fontaine ko nga era klina tay mu yoko la.
Hola. Né docteur Diallo Dauda le quartier hôpital là Funteni ka jugalendo 600 et Funteni jugalendo en fond fan fait moko tamoro de bi Funteni ka jugumunuma oui moko korobo demete munu dembe moko korobo munu tika wire fenku yere nu shi avancer le ko sobe an dem sen fitinu ul taka jugum ko sobe mais moko fana bi munu bi kle koro barawke munu be sport que les gars fait ou chaleur en coro ou ce sont des luka ou exposer nos courses avec atemet au fanaka donc clé in berom na 600 Funteni avait peur de toucher mais nous population nous ce sont les populations cibles nous tarajuguni population totale
aiwa kuyate ni beseka dofanye mau nok kera munde yeni Funteni juga kula barsa ma juga ere ete
ne jetem na ke anga fnye tablo la je ñu fantan na ni mere bela fnye tablo fnye beta ko lan fe a bot le bi fa bena a bot ko badi en fan fa be yele o fnye fla be non kumbe a be se wati dola ni fnye ñu non kumbe san fla la a be ambo de wile ni fnye kala me na ambo la ambo le ko fnye kala me na ambo le ko armata o Funteni juga kama a wati kundo nendo kengre yana watu donendo na fiye kalman kumena bebado menye santan temne na jessa o fiye kalman bena me Funteni mbe san fela la ji funtene be sanfla la ji kenere be sanfla la ba perdo be sanfla la woni funtene farle nyonga o supporter de gakela ambulo ambo de wele ko la chara limi o de ban faire nya jitem na bibu mako immunité be sanfla la suma be sanfla la abita kemestrao kemestrao la mugandu la do ande le tola o ande le me funtene kalama indla mo bo sa ila fa fra jikin ande le mbodo la ni tra ko jida la bi ka fo Côte d'Ivoire ou bien fait bene togo nunu o ni funtene boarga bo ando riba me tro sangi bena parce que suma yombe ani le funtene rambe no fra la nyonga parce que babu no ko bena sangi bena mais en fait au tra que c'est ça maintenant en fait ni a de terminer iba eko angaro bela la gustration ni tra ko ngoda bela fuita ko notu parce que ma foko iri joro babe sankola ni njiri be joro babe sankola parce que jire be jimunta jimbe bo afra ni fa onata san fa be do fra suma yaka mena iri betre suma be do ade ni a de terminer san sika so marala jimbe na sika so marala ani kai ba yan fa no kenya bae ani ba fla yan fa no jimbe na woro la o jiti na sa yan fa fe o asabu ye mu ye parce que jiri mbe sika so marako no o jiri to woro la donc jiri joro babe sanjila donia e mo sanji be ga ko tri pre ko tri ko la fa la abike sa el ko do na ka sa el ko ma fo jita na jibe na ma fa ngale be do ya
nga na bora yiri tike la be am se ka ni ngali jon jon ga ka fo ma were no be ni do la wa
bon effectivement dien fantan e fanan be ya ira ka fo ko effectivement gazi chama be no be ta san fe no be ke swa buye ka san fe la mne e sangolo niveau do be nambo le couche de zone no fen rotara ka soma no gazi utara ko tien ka wobola do no gazi tiara sans fin no gazi tiara sans fin on ten bra boya abi comme ni amoli bla sante le la fonte me da ko no ti ka vitri bayele mais ni mena ka se rola ni mobile matre zo la verbe chiou avec vitri be chiou muna parce que fonte ne par ga boya ambo le effet de serre fonte ne par ga boya
wa jalo ni tu meseka do fanye kololo minu mbeseka nani funteni na kanyashi mauma
akololo funteni kololo kacha akololo mun kacha on fait en kosobe comme ay population siblu munu fo o yijiko dese parce que funteni fait ni funteni bora farakolo be jidebo farakolo be jibo donc o farakolo ni jibo na sera hakadoma abna ni jiko dese farakolo et ni ci dessera farkolo la abena ni fin chama yi donc oyé doy to wou fe phénomène do be en wofon coup de chaleur mounoumbe ke luta o ka djuguni mounoumbe ke en o ka djuguni kosobe parce que là mo wou se ka cri mo wou se ka c'est a photo di a komi kono bou mené o aspect obéno mais o mancha en fait en kosobe on ta problème bi le baye djiko dessere mena djiko dessere mena ni moko xorba do be munu me tension frota munu bana wara bula donc ni djigo de sen nana il va de soi que o bana munu bula o bana be djuguya bana munu be djuguya bana munu bule e ba ni adam lena tension to ba fo an tension djugor parce que ni far djibora far kolola far kolo ba sika a compenser de e compensation yimina ni souvent djukolo be telia dabeja donc lu o conséquences munu be organe munu chama atteint. Et ça fait que mon corps mon corps mon bien non akara mon corps akara dem seni ni bana waro bila akara diabète yo akara bana wero no bila abdo fraka ana aire conséquence ani aire be déshydratation bla mon corps la folo donc fin chama chama de mon be don ce qu'on connaît quoi mais mon na djou en faire parce que djiko décédé farkolo la
djiko décédé farkolo la ya foka akren kren ya ka nyeshi ma koroma ma feka do dem senu yere ta la djume na bura djiko décédé la dem seni fitinu
bon sou dem sou fitu nou fait mou nga kelen am dem sou fitu nou mou korba o mou nga kelen ko sou djiko de sayni parce que dem sou nou fait a fari constitué nous 70% d'eau mou korba tab sikata 60% mais dem sou ni ta 70% donc ni dem sou ni djip perdu o fana ka djuguni kamle nou ni bouti nou ni ani mou mou makoro donc dem sou ni fana ta ka djuguni al ni mou lou time dem sou ni mou korba o le ta ka djuguni ko sou
aiwa akwate ni ba fe ka do fara jalo ka kuma folinka ukula
Oui, an yɛrɛ b'a fɔ ni nin waati ninnu sera funtɛni barika bonyana ka se yɔrɔ dɔ la, an yɛrɛ b'a fɔ a ka ɲininkalilaw la, kunnafonidilaw la, k'a fɔ an ta ye mun ye, an bɛ se ka kunnafoni di waati bɛ da bolo mun kan, waati bɛ cogo min na, waati gɛlɛyaw kan. Mɛ n ka laɲini ye jumɛn ye, c'est que toujours météo ni fɛn dɔgɔtɔrɔw ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kunnafoni di ɲɔgɔn ma, nin waati bɛ nin cogo la, docteur mun ni mun bɛ se ka kɛ pour que adamadenw bɛ se ka tanga a ma. Ni ye funtɛni ye waati dɔ bila fusɛri bɛ wuli, kɔngɔ bɛ wuli kosɛbɛ, o fana kɔlɔlɔ bɛ yen mɔgɔ dɔw ma, n'o ye sisantɔ ni fɛnw ye. N b'a fɔ dɔgɔtɔrɔ dɔgɔtɔrɔ bɔ nin waati in kɔnɔ ka taa nin waati la ka na bila nin waati in na, nin ban nin fɛn fɛn dɔ mɛna dɛ. I bɛ se ka kunnafoni jumɛn di pour que mɔgɔ ka se ka u yɛrɛ lakana? Dɔgɔtɔrɔ ka baara y'o ye.
An filɛ nin ye taabolo min kɔnɔ nin ye, an bɛ se k'a fɔ ko don n'a nataw la ko dɔ bɛna fara funtɛni kan wa?
Wa n hakili la dɔ bɛ fara funtɛni, funtɛni ma ban parce que an bɛ yɔrɔ min na bi, an bɛna mɛ kalo tile tan sɔrɔ sisan, e ma sanji kelen sɔrɔ Bamakɔ ubɛ mɛ kalo bɛna tile tan sɔrɔ bi, i ma sanji kelen sɔrɔ. San dɔw kun nana mois de mars la, avril kɔnɔ san kelen-kelen nana mɛ Sikaso mara ye. An bɛ yɔrɔ min na bi sante sante fo ka taa nin mɛ kalo tile mugan yɛrɛ se sante hali Bamakɔ aw tɛ san sɔrɔ. I b'a sɔrɔ Sikaso dɔgɔkun nata yɔrɔ la ka taa juma nata in na juma min bɛ na Sikaso bɛ san dɔ sɔrɔ, Sika ni Soni Kucala ni Buguni bɛ san dɔ sɔrɔ, mɛ a san tɛ kɛ san nafama o ye, san barikamaba tɛ. Parce que waati min bɛ sisan n y'a fɔ n ko fɛn minnu bɛ kunnafoni dama waati cogoya kan a fɛn bɛɛ bɛ sanfɛ, a bɛ sanko tala, n'a jigilen bɛ duguma o de ka fisa, mɛ n'a bɛ sanfɛ o kɔrɔ k'a fɔ hali bi gɛlɛya bɛ yen. Hali an ka samiyako yɛrɛ hami ka kan ka minɛ.
Ɲina. Awa Jalo, an b'a fɛ k'a dɔn ni kuran tigɛra yɔrɔ dɔw la maa dɔw bɛ si kɛnɛma, nka n'i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna n'o y'a sɔrɔ kɔlɔlɔ bɔ o kɛnɛmasili fana la, barisa bɛɛ tɛ kɛnɛmasili kun.
Bon min funtɛni man ɲi, n'a fɔra ko funtɛni man ɲi, funtɛni bɔra, a kɛ funtɛni evite. Solution bɛ yen, i ka yɔrɔ ta yɔrɔ sumalen na, yɔrɔ sɔrɔ i ka sɔrɔ climatiseur sɔrɔ mun bɛ se ka yɔrɔ sumaya. Moi je pense que n'i tɛ se ka si sɔkɔnɔ, n'i tɛ sɔkɔnɔna, n'i sɔkɔnɔna supporter, i bɛ se ka taa kɛnɛma. Maintenant minnu b'a fɔ ah n bɛ siran kɛnɛma sili ɲɛ, ça c'est pas, o ye aspect wɛrɛw de ye, n bɛ se ka siran kɛnɛma sili ɲɛ ou bien insécurité bɛ yen nɔ, dɔw bɛ siran ka kunko ye. Mais l'idéal quand même c'est d'éviter la chaleur, de se mettre à l'abri de la chaleur. I k'i bila yɔrɔ la funtɛni man jugu yɔrɔ mun na, funtɛni ka nɔgɔ yɔrɔ mun na, i ka finiw don, fini minnu bɛ c'est mun tɛ chaleur conserver, funtɛni ka funtɛni kumabaw don pour que i kana chaleur ka se ka dégager facilement. Mais n'i tɛ funtɛni kɔni supporter so kɔnɔ, je pense l'idéal i bɛ se ka bɔ kɛnɛma.
Nka maa dɔw bɛ yen nɔ, a jirala k'a fɔ olu tɛ se ka si kɛnɛma, n'u sira kɛnɛma a bɛ na ni kurukurumisɛnninw ni kisɛkisɛnninw ye min ni dantanfɛnw ka kini tɛ kelen ye.
Maintenant bon ni en fait an i b'a lagɛ de sisan, ni e tɛ funtɛni kun ou bien ni comme an fɛ yan kɔndisiɔn ma dafa ka climatiseur kɛ fan bɛɛ. Maintenant ni mɔgɔ min t'a kun, i ka yɔrɔ ɲini quand même i bɛ se ka da nɛmaya la yɔrɔ mun na, c'est ce qui est recommandé. C'est ce que ni tɛ se kɛnɛmana, ni tɛ se ka taa kɛnɛma, i ka taa so kɔnɔ yɔrɔ la, yɔrɔ mun sumaya bɛ yen ka tɛmɛ i bɛ yɔrɔ mun na ka kɔrɔ kan.
Ayiwa Kuyate, e hakilinata ye jumɛn ye o ko la sa, kɛnɛmasili ko la? Barisa dɔw tɛ kɛnɛmasili kun, nka ni kuran tigɛra u tɛ se ka to so kɔnɔ.
Bon docteur y'a fɔ cogo min na o de don, parce que adamaden bɛ farikolo tɛ kelen ye, dɔw tɛ so kɔnɔna kun. I yɛrɛ ye mun fɔ kuma daminɛ la, i ko ni gouvernement yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ, mɔgɔkɔrɔbaw dɛmɛ, sisan dɔw y'a fɔ u ka fɛn kɔnɔ ka mɔgɔkɔrɔbaw dɛmɛ ka moyen k'u ye mun b'a to funtɛni waati dɔrɔn ka kuran sɔngɔ ni fɛnw nɔgɔya u ye, o bɛ kɛ jamana tɔw la. Mais docteur y'a fɔ cogo min na, mɔgɔ bɛɛ tɛ se ka funtɛni kun, farikolo tɛ kelen ye. Dɔw bɛ se ka da kɛnɛma, n y'a fiyɛ sisan, fiɲɛ dɔ bɛ ci sufɛ, o bɛ se ka sababu kɛ ka na bana dɔ wɛrɛ ye. Fiɲɛ dɔ bɛ ci sufɛ, a bɛ gɔngɔn dɔ wuli, a bɛ kɛ sababu ye ka bana wɛrɛ d'i ma mun ni funtɛni fana bana tɛ kelen ye. Donc o bɛɛ la f'an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ tile fɛ ni funtɛni baga bɛ kɛ tan, mais sufɛ ni fiɲɛ hakɛ in de bɛ ci, ni fɛn fasɔn b'a kɔnɔ, docteur mun kan ka kɛ? A bɛ fɔ ni mun bɛ fɛ si kɛnɛma, i bɛ se ka fɛn k'i tulo i nun kɔnɔ, si tulu k'i nun kɔnɔ, ubiyɛn wuligɔmɔlɔ ni fɛn wɛrɛ k'i nun kɔnɔ, ubiyɛn i b'i protège ko wɛrɛ la mun b'a to fiɲɛ fana bɛ ci o fana tɛ na ni gɛlɛya ye, ménagite ko bɛ bi. Parce que ni période ye ménagite période de ye docteur bɛ yan, ménagite période de don. ni daw jara ilu nga jatuwa la daga jatuwa la menesi benao abina fie de feo don no se son ke ni dara kenema ni fentu ta o katila menesi bisike mine me ayamara lendo doctor de kafo mo gobsa de balaj de balaj mantike me an tak na funi munye ka wati dara bolom nga ko tu afo doctor we wa kilna bala ka mo la kana
ewa na fo ku ata afo chugo mina afien do be chi shufe ani e funden me ke kli nga fe nga fien do be chi shufe u lu kololo u be no ay be se ka muni ke sa ya sa ka se ku lu ko
bon ça dit que comment ya photo mina une période na fien kolomichi surtout personne allergique de mon nom an azmi mon nom nous dara nous exposera au fien na abajuya bon am se ka mufo vraiment am se ka mufo ni de se ka ke mon nom be au situation na ka mo de ka dobo prendre facture là pour que mo ka se ka soumaya sur sokon c'est ça l'idéal parce que ni mo te ken mana fien kolomichi e ka ta da fien kol fien na akal bon vrai fort c'est à dire que et bien, ce sera fontenier, il y a exposé bon amour là. Il faut que l'amour soit problème. Azmé Mouroumouna. La chaleur va poser problème et la pollution va poser problème. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, j'ai demandé comme à la photo, j'ai demandé à ils ont mis un système d'obéino pour que ni fontenier bora, ni royaume nati. Nous, c'est qu'un enfant a fait, Mouroumouna a une condition où demain. Il faut que l'amour soit dans, Mouroumouna a une condition qui est dans, protection qui est dans, ni fait un doux. Mais, ça c'est les solutions sur mon nom de quoi c'est pas définitif qui d'accord n'a pas été du nom ou bien qu'à faire tout le qui nous en bon je pense que c'est pas la solution définitive quoi c'est juste provisoire en fait
sungalo natom mi fleni ni ko ma fale ametabolo minga c'est qu'on a ni de gunjou men e ka nyashin jamana de uma funteni
oui comme anya fo katme ni sungalo o fanabe atojuya. Parce que en y a fort djiko de serbe ni na kera sisan faruk djiko de serbe na farukolo la katia ni djiko de senana funti en bas de songolo la mo bi journée be ka été djimi ni te djimi donc il doit faire aller dokan OK ni doit faire aller dokan donc ça va il doit faire a problème kandi ya fuma il doit faire a problème ka donc ka kera mo fo fe bana bato wo mo horoba wo mo munu sari mo munu be sun al mi fenté mununa aka djougou béré ma ya fam abdofra bana béré ka donc djikou dessé o ka djougou abé donc ni mo mounou be au conditionnel c'est ce que j'ai recommandé mo ni bé ko bana do bi la ko ni fenté ndam li wofa sou l'idéal iké tika do trophy akila djé ka don ka est-ce que iga fura ni be bana mbila ni fura mbé kangata ika do fara franka ika do bo franina solution mise ka soro ika ta ka do trophy o ko fi na sanika sou ndamne mais c'est que sur sous me do fara donc ce qui est recommandé ika tika do trophy aka ki la dje ka solution mbe soro ka kola ko fi solution globale té quoi en fait c'est au cas par cas
kuyate ami la main
bon oni won na de ne docteur ka baradi parce que même nga e wadi kala ba fo ko sungalo se to flane mo chama ve ko nimbana nimbana bula ko tsira sun mo ba fofana ni mu yu ka medecin yi yamo do ki kana sun parce que nimbana bi sugola ibe sun bla ni ala an no iba sara u ben ala man no ibe sara sara to mo iba sara to la
na fera fo chogu mina dona na tawla
do
bena fara
fo tenka ne be jama na don samba ke ni gonon to bulo lan gonon to funteni barga bo ya na ka sero do la ou de la tri ou la ka fort telenera do la ka fort mo chena son de mala fantana ni bela mo chima son
funten barka bu yako djugu
funten barka bu yako djugu 1979 de mala gondru ya foko mo na son parce que wati bola mo ko ayira la ka pe bu ya fit mo funten barka bu ya la sana abu ya 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 wa ko mo na son ay sun bimbeka mo fo nan tukura ko
ewa e wanjalo ni pse ka do fanye drotroso u jora e munde ni koina
bon drotroso drotro jora e mi comme ambe cadre mo kononi la communication ka ne fo like population yi ka fo funteni be e afora to mo na sisa funteni be no e do na fra funteni ka Donc, de prendre des dispositions, c'est-à-dire communiquer d'abord autour de la chose. Pour leur prise en charge.
Oui, d'autres sont bons, mais
avec la prise en charge, souvent obligé de placer au droit de ce bord là. Mais au nous, il est là déjà. Comme il est là où nous sommes, population est là. C'est quand il faut nous sommes. Par exemple, moi, je suis là. Banabila, il est là. 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 Donc, il est maintenant, disposition qu'on est dans les hôpitaux. Maintenant, communication est là. Et renforcer pour informer la population.
Bon, ne
vous fera pas ça, parce que si je t'en ai la presque région de Kono. Donc, l'un des docteurs a faut qu'on a fini de faire ça. Qu'on a fini de faire ça. Ni fama frani nga foite bala
e ba ko fo
jo ni o sitem wala ere
aywa
o simka ma ngomne donc disposition nga ta sa mu bato gelambe se kana kono ango frautre
we a kololo ka nyashi mani fi ngirema nga ni be se ka dofanye a kololo ka mimbe na nyashi ndugulo erema
bo a funtene man dugulo ma nya fi sa meme ni situation be sa e ba solo ero chama be bi gite anga ma ko tabi KTB, depuis son affaire 9h, 10h, atteint à 1h, 2h du matin. JT. Robé, bi. On a commencé à la colombe de l'Indo. Fouté. Ni Dimasro, ni Dimasro. Ça veut dire qu'il y a un dangari. Fontenibé. Basse bas de ce magnifique. Parce que même Jim, on a quelqu'un à l'aise, on a fait un peu de temps. On a fait un peu de
Ewa, Jalo, ni ba fe ka do fara o kuma kan.
Oui, ji en fait, ji go desserre déjà. O ya dans mon problème parce que funtini me bon, on va le répéter encore. Funtini me nani ji go desserre ni problème chamay. Ni ji retain ka o ji go desserre récompensé. Donc, o di do fara len do kan do. O do fara len do kan. Donc, kono di mu be no, ko li ni frete ko sa li ke bo fa belenu. Abe déjà ni ji kunta ya rebe belenu ni fon blam voilà. Mate ji bora farkolo la amase ga remplacer ka fun ko calculu be ji ko dessa o be donc o lu re ba o sari ke abou do juguya ko est ce que vous voyez o bou juguya de
donc e ya jira ka foko ji tanya abina ni ji tan yoro la ina fan flane yoro mena fo bi ji tan yere be no nga na boro la akololo yoro be ka shindu ko ma
bo fun teni ngoni ga se duola mas amse ga fo parce que nous fontaine de Goulos sur ce rôle là sans flamme mena ou tu t'arrêtes dans la quoi nous t'as de Goulos tu t'arrêtes dans la parce que d'autres fontaine boya kama fontaine me abat ben miron kili bon oh sans flamme mena nga ticket d'au là nous sans flamme y a une acclamation mettre binan bidouille ou bien gringa dans le camion mais notre bidouille n'a pas tête ça va être dougolo la parce que dougolo funtene boya hatama mugo bi iflo la kata ka dani ni fonga la fo muna so muna muna so muna mata danu ke no dani mala ke 600 do ngle me soro yoso sma mauli iba so la tar clair e utar flare ngonda osma jaken be do la ni be so wa so ni tar clair tar clair tam ya tlo tangola ha ni tartan dans là le club de le ça fait 5 kilos ni au charo la yaro warié dé donc oui quoi que la flore de monsieur ramoma donc funtini braga boyané né akolo ka chao hadi madem tablo be sa akolo ka cha du wolo la ta akolo ka cha parce que djin sanji from mena no nga doket suma do bangé du kolo la mba to mo zuwa baraka a suko bangé parce que funtini kama ba be du ron kili les flats les sabas il va vous mettre comme un ananas mettre bûcher un ananas faire mais il va être les flats sabas dans il va toi douloureux il va se rendre mais il est 60 cm douloureux là mais il va se agiter regarde la bade
mais il a beau le 600 faire du monde mais c'est qu'à 650 quand c'est qu'à aucune avec colombe nous n'assez douloureux
bon faire un chamambe parce que ouais mettez au fond un joueur doyo parce qu'avec qu'on a fait un chamandi kafo ni ce qui ramasse nena Ninkalot le temps follow with the clan flana. Jacques de Beno Masro. Sanin a two to me, Sanji Hakem Beno Masro, le tangono. Akonan in Baramasinake. Wait a lega for Jimunana Nafanafa Jitequa, but after Dula Tesratui. Akonan in Baramasinake, now Baratui, Fatima Abacorake Munto Barai. Men now ni mumo kula funila batu, ni o barake. Ibn Asro, il est fou de là parce que il est n'a que la dernière ça ouais l'amour n'a que la dernière ça il a son embora ma bon bébé déjà bébé tiens bébé c'est lui dernier ne dis pas fort de la folle me tique la can voici du même sourire en dernier que ni dernier que n'est-ce que dernier parce que dernier kilo que le nice que n'a pas chien flat il est kilo moins perdu ni il est le temps de terre qu'on a kilo moins ni autant tar que mais la tar que mais flat n'ira oui ton commandeur oui moi chaman oui moi il y a quand même des calories là mon but les calories non oui voir chaman de oui million chaman de filer flèche donc acha
ngai datu yiriko numi fanana ni pse kado fanyo
kwa yiru konte ni funteni konbe ni ji konte ya vodite dolo dolo ji na desera yiri sera balotuni aliru mbe utema ubesa o utesa roni kilele me don ubesa parce que faut dire nous affaire ni dit tay risoro ala nga ci dawla nga so ko na mbé sur mon planté nante ji dou mo waté nwati ou be jaw donc ça dit jere ganga tawrom fe comme avo fotom na wati le may na na ke kololo ba de sisa abra dankari nga hadi ba de yawla nga de ma tata bulo be fe men ko ngou o té ka fo wati le mana bena na ma wul sajman klim ga be gelado no tchedo mais mumbali nya tchien fana tuni akasi ka fere osoro ka famu abeye na makada bulumunga na famu ko wati yele mona kadani bulukan do nganga ambe fin fin ke jena te ko no nganga ofran yele makoda bulo de kan mumbato amba akololo na kasi ansa baliu ma amsa akololo ko na kasi akolo fa
na wati yele ma fana mo yere no balo
ani mo no bala meme no na ya se kambo o babu bossi sa o roka ja parce amba fo an ga jamna o ambe ani fam bala je fantana ni bala an joro ka doala an o top de mona ni fo de joro ka chala o te bena kula halga musaka ni fo mbo o te bena kula menne go oye de baye ni bo dolla me an ga nyini ni ga ta munga 100 ka fonu ere gelado e flo mo benente kula me anga nyini be munyira ka anga famu anga sikida anga du kono anga jabana kono ka foni wati ele mana ben kololo nanaye me na sana kololo kase anga nga barani baraj menga ka nyeble kloke je pas dans l'outil audio anga l'outil anga dans l'opérationnel amma nga njoko nunu mafenke kono nu foni nga nyara bokuma waso ambebe sawo. Non, nous on ne doit pas attendre. On a baraillé mouillé. On a baraillé le café. Bonne nuit. Même si c'est ça. Salut. samiya tɛmɛnen ni mois de février an y'a yira k'a fɔ samiya bɛ don joona mɛ a bɛ ban joona septembre kalo tile 20 bɛ sɔrɔ o la samiya banna salo an ko ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka sɔrɔ k'a kɔnɔ i ka danni kɛ ka taa nin waati la ka bila nin waati la ni juillet kalo tile 20 sera dɔrɔn mɔgɔ si ma danni kɛ mɔgɔ min mana danni kɛ i tɛ foyi sɔrɔ i ka suman bɛ fɛn dɔ mɛ a ji bɛ tigɛ a tɔ tɛ fɛn sɔrɔ kɔngɔ tɛ mali la ɲina wa hali n'aw ka ɲɛmɔgɔ ko k'o sɔrɔ kɛra kɔngɔ tɛ yan région bɛɛ la kɔngɔ bɛ yen ji tigɛra sɔrɔ ma kɛ mɛ n'i y'o kunnafoniw sɔrɔ o ka jugu ni sanu ye o o kunnafoni dilen i ma e de bɛ i ka baara bɛɛ kɛ sisan mɔgɔ o mɔgɔ ye sɔrɔ kɛ sisan u ka fɛn kɔnɔ u ka foro kɔnɔ ɲina se ka u ye ka waati min fɔra u ka baara kɛ o kɔnɔ u bɛ baara kɛ o de kɔnɔ dugu ka dumuni ka fa sɔrɔ mɛ mun ɲina sɛmɛ tɛ daminɛ joona o n bɛ sikaso maraw ta ka kayi sud ta ka kulukɔrɔ sud ta ka kulukɔrɔ segu sud ta sɛmɛ tɛ don joona ɲina o a bɛ retard ta o mɛ a bɛ ban joona o mɛ o tɛ baasi ye o. Parce que n'i b'a dɔn k'a bɛ ko samiya tɛ la a tɛ tigɛ mɛ n'i bɛ mun kɛ sisan ne ka kan ka danni kɛ waati jumɛn n ka kan ka danni laban waati jumɛn pour que n ka se ka sɔrɔ kɛ o de dɔnnen don parce que waati yɛlɛma an fanga tɛ se a kɔrɔ an tɛ se k'a fɔ k'an b'a wuli kɛ an kelen tɛ se ka wuli ka bɔ yen mɛ an ka jamana kɔnɔ an ka kan ka fɛɛrɛw de tigɛ mun b'a to n'a kɔlɔlɔ bɛ na an ka fɛɛrɛ tigɛ mun b'a to a kɔlɔlɔ bɛ fɔ anw na oubien an ka kan ka sɔrɔ b'a la. Ɲina ne ye sikaso region min fɔ ani kulukɔrɔ sud ni kayi sud ni segu sud ni mɔgɔ mɔgɔ ye danni kɛ ka taa mɛ kalo tile 21 na fo ka na bila juillet kalo tile 10 na i bɛ tigɛli kɛ hali ni sanji jɔra septembre la i bɛ tigɛli kɛ i ka suman sɔrɔ i bɛ balo sɔrɔ mɛ ne ka taa sahel yanfan fɛ kayi sahel yanfan fɛ ni kulukɔrɔ ni segu fo ka taa mɔputi ni fɛn ninnu na i ka danni man kan ka tɛmɛ juillet kalo tile 10 kan parce que sanji bɛ commencer ka sigi yen tuma min. O bɛ juin kalo tile 10 fɔlɔ ma mɛ a bɛ sigi yɛrɛ yɛrɛ juin kalo tile 10 filanan mɛ n'o sera sisan ni juillet kalo tile 10 donc i bɛ danni k'o bɛɛ kɔnɔ fo juillet kalo tile 10 ni juillet kalo tile 10 kɔni dafara i bɛ danni k'o dabila a ka ca ala fɛ i bɛ dun ka fa sɔrɔ.
Ayiwa Jalo n'i bɛ dɔ fara Kuyate ka nin kuma ninnu kan wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ.
Bon je pense que y'a kuma caman tɛ yen ka fɔ bilen mɛ je pense que a y'a fɔ cogo min na ne sari mɛm ni hali ne yɛrɛ mun filɛ nin ye ne ye faamuyali kɛ nin na o kɔrɔ ye min ye ni information in kan ka diffuser sira fɛn fɛn bɛ yen nɔ an bɛ cadre dɔ kɔnɔ nin ye k'a diffuser largement pour que sɛnɛkɛlaw k'a dɔn parce que ni ɲɔ balo ma ɲa an bɛɛ de bɛ sɛgɛn o ni funteni yɛrɛ ta tɛ kelen ye ni balo ma ɲa o fana y'a dama problème de ye donc l'idéal mun ka ɲi a ka fɔ a ka ɲɛfɔ ni mesure ni a c'est à dire que météo mɔgɔ ni donnée b'u bolo k'a fɔ a bɛ daminɛ nin wagati la a bɛ ban nin wagati la ka diffuser largement population bɛɛ k'a dɔn sɛnɛkɛyɔrɔw la mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ sɛnɛ kan ka a kan ka daminɛ nin wagati la ka ban nin wagati la n'o kɛra an bɛɛ bɛ pense qu'an bɛɛ bɛ lafiya.
Ne b'a fɛ ka dɔ fara o kan.
Oui, effectivement ne ye nin animation kɛ studio caman na a bɛ san 15 bɔ yan ne nana yan ne passera yan san tɛmɛnenw na ka na ɲɛfɔli bɛɛ kɛ samiya hal'a kan parce que kunnafoni mun don laɲini don cikɛlaw fɛ k'a fɔ mito bɛ yɔrɔ min na bi u bɛ se ka kunnafoni d'an ma kalo fila kalo saba yanni samiya ka se pour que an ka labɛnw ka sabati min b'a to hali ni gɛlɛya nana samiya kɔnɔ a ka fɔ anw na an y'o masalaw kɛ yan siɲɛ tamani kɔnɔ yan. Bon maintenant je vois que ni kunnafoni san o san kunnafoni bɛ bɔ depuis février kalo donc a bɛ yen mars avril fo mai. Donc a kunnafoni comme y'a fɔ cogo min na kunnafoni man ka jɛnsɛn mɔgɔ man ka sara ni kunnafoni jɛnsɛn de la sabu ne ko bi hali bi n bɛ studio tamani de fo quoi parce que a lamɛnnen bɛ yɔrɔ caman région caman kɔnɔ ils sont branchés à beaucoup de radios.
Ayiwa an filɛ nin yɔrɔ min na i n'a fɔ bi funteni barika bonya kojugu dɔgɔtɔrɔw bɛ se ka ladilikan jumɛn de kɛ ka ɲɛsin maaw ma.
Ladilikan minnu bɛ yen fɔlɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yen fɔlɔ ko fɛn t'u la n'o ye denmisɛnninw ni mɔgɔkɔrɔbaw kɔfɛ mɔgɔ o mɔgɔ i kuma k'a to jiminɔgɔ k'i minɛ bilen o kɔrɔ litiri kelen ji litiri kelen tila ka litiri fila ma i kan k'o min tonko tile kɔnɔ donc kana to minɔgɔ k'i minɛ kana i tɛ minɔgɔ kɔnɔ quoi ni journée kɔnɔ i ka se k'o min ça c'est de façon générale maintenant mɔgɔkɔrɔbaw minnu mɔgɔkɔrɔbaw kan ka suivi kɛ k'u dɛmɛ mɔgɔ minnu bɛ ni kunkoloko basi c'est à dire que kunkoloko banaw b'u la olu fana kan ka dɛmɛ denmisɛnnin fitinin u tɛ se ka ji min u yɛrɛ ji kan ka d'u ma k'u protéger ka bɔ tile kɔrɔ c'est à dire k'u protéger ka bɔ tile kɔrɔ en plus de ça finiw an kan ka fini dontaw choisi ka fini belebelew don fini minnu bɛ fini belebelew de don an k'u o de o de ka ɲi en plus de ça minnu bɛ baara la tile kɔrɔ tile gan kɔrɔ on sait que mɔgɔw souvent mɔgɔ les gens n'ont pas le choix mais tile kɔrɔ baara se hakɛ dɔ ma il faut éviter maintenant mɔgɔ kana hésiter k'u fari sumaya ni i y'a ye k'a fɔ funteni fari kalayara kojugu parce que fari kalaya in de bɛ na ni kɔlɔlɔ caman ye fana donc ni fari ka kalaya i ka i fari rafraîchi i ka ji c'est à dire i bɛ se k'i ko i bɛ ji k'i fari kan ka fari sumaya pour que température ka jigin donc olu précaution ninnu mɔgɔ bɛ se k'olu ta quoi surtout mɔgɔkɔrɔbaw il faut les aider il faut les soutenir ka k'u kɔrɔ au quotidien ka to ka ji d'u ma u ka ji min u ka furaw ni fɛn minnu bɛ ta ni problème posera ka taa dɔgɔtɔrɔ fɛ yen par rapport à bana minnu b'u la ka kɔrɔ.
Nka i da tura kuma dɔ la mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ tile gan kɔrɔ n'o y'a sɔrɔ cogoya yɛrɛ t'u bolo o baara ninnu kɛli kɔ e bɛ se ka mun de f'u ye n'u bɛ se k'o kɛ ka funteni nin kɔn.
Bon c'est anw de fɛ yen nɔ baara bɛ kɛ tile dɔrɔn kɔnɔ diyagoya on peut remanier a ye a fɔra sisan k'a fɔ jamana dɔw kan sunkalo par exemple sunkalo a tun kan ka kɛ période min na normalement o période la u y'a fɔ a. Nous ne barrage pas sentier là. C'est vrai qu'on n'a pas toujours les moyens, mais il faut. N'abaisse pas que chauffer. C'est une bonne chose économique. Mais n'abaisse pas que chauffer. Nous ne barrage pas barrage. Au cas ici, nous devons protéger. Il faut les protéger. Au cas tout cas, dîmes suffisamment. Au cas hésiter qu'à dîmes bon farika. C'est ce qui est recommandé. N'hésitez qu'à éviter. Il sait qu'à dîmes qu'on jamais mis. Qu'à de temps en temps se mettre à l'abri.
Ayiwa Kuyate e bɛ se ka mun fara o kuma kan sa ladilikanw na ka se mɔgɔw ma.
Ladilikan ne bɛ se ka mun fɔ ka fara nin kuma bɛɛ kan c'est à dire il faut que mɔgɔw ka sigi n'a ye hali bi ko funteni min bɛ yan sisan ko a ma ban fɔlɔ c'est à dire il faut que an ka sigi n'o ye quoi effectivement an bɛ ka sunkalo de kɔnɔ kunbɛn sisan sunkalo bɛ nalen mais an ka kan ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ an ka sɔrɔ o de ma. Mais comme souvent, on voit ce qu'a dit, mais il s'en est. Maintenant, mon gars, quand ni docteur est mouillé, moi, à fond, ni banama sinagoula, ou fargole, mais tout le monde a son, ni docteur est soin de moi, il va son tuer, il y en a sa troupe, il va sa troupe là. Comme moi, ce qui n'a qu'à fond, souvent, là, on a dame, je vois calotte les temps, ni calotte les temps, ou bien tel temps, je ne sais pas. Mais mon bédau, c'est-à-dire, demain, on a demain, on a un sans sort, il y a fait ce qu'a son malade, ce qu'a son coûte la bouni. Du 11 au 17, sans clinquer nous, mais sans bergamauté. Sans bergamauté. Donc, à ce moment-là, sans bergamauté, nous sommes tous sans bergamauté. Donc, moi, ce qui nous fait tenir. Je
sais qu'il faut que nous devons faire tenir.
Voilà, sans bergamauté. Nous devons faire tenir. Parce que nous sommes tous les gens qui font tenir. Nous devons faire tenir. Nous devons faire tenir. Nous devons faire tenir. Donc, moi, ce qui nous fait tenir, c'est sans quoi nous devons faire tenir. Mal là. Fa metafo mekalon tlem kwa nko fe ambas ke sanam sangwe donc fere kan la tigasi san la dikam docteur ofi en rebe fere fo mo ka fo kun funne kun tenin koni albe akol wa green amanga fo mo ko hapito docteur ka la dikam na pour que akol lo kana bonya an amma.
Ayiwa a y'a fɔ cogo min na yɔrɔ minnu na san bɛ na nka a barika man bon kosɛbɛ k'a bɛ dɔ fara funteni kan o yɔrɔ ninnu na n'i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna olu bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw sigi sen kan o ko la.
Bon ni humidité bɛ dɔ fara c'est à dire yɔrɔ caman na o b'a sɔrɔ humidité in de fana ka jugu funteni ma parce que n'i y'a lajɛ farikolo bɛ chaleur mun dégager ni ani funteni bɛ yen nɔ o fana y'a dama kungo de ye. Donc, à mesure nous, pratiquement, à mesure que l'on dit, au fond là, surtout, nous, 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 donc, c'est chercher une solution de Guinée qui protéger, qui boit quoi, nous, c'est qu'à éviter. Maintenant, parce qu'il n'y a pas de truc standard qu'à faire, nous on n'a pas moyen se battre en quoi. Se battre en quoi, car faut amener une disposition d'intermédiaire. Ni qu'on ne sait qu'à éviter, il faut éviter. Ni ce qui compte doucement, il compte doucement. Ni ni n'a qu'il d'abord n'avait mon nom. Il faut qu'elle m'en a tué. Qu'elle m'en a eu environnement mon affaire petit. Il faut y entrer. Voir quoi là au bien non. Faut chercher des solutions. Bon, c'est compliqué mais.
Awa
sana
nga
dansi ni siga fo enani kuma labando bi fe ka fo bo kuma la mon ne fe oye ka fo ko wati le maina sare amsira bali mam basi nga dem na ko ken gra nya dunga fa sira fe parce que fam fam nga fe na bi we dunga fa sira tele nga la ni ni ode mali la sa je mala ba nga la ni dunga fa sira tele dunga fa strafe ama hadito kuna fo limo tra fo mumba dunga dunga fa beswati kanyesi parce que wati element ko lo kacha abe dangal kosobe ci kala da dunga fa strafe fo
ayo ayo me enche ne me dansi anga bisi ka fo baina anno tumbe funteni jugali ka ambe anga ma welelo fo kosobe nuluye dauda jalloe enale drotros e kati drotros bala mohamed kuyate enale ye meteo odoni ba wane doye fatimata tokola ale tweni si ka fo bani kuma di baye f mamadi keita ale nege kuma ale kuma nege kuna ganyi kante jabarani la bemba e studio tamani nyema utuye akli jabo baye.
Le grand dialogue
Sigi Kafoba
et Dewani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry Halud Mounde.
Chenne Berry Sigi Kafoba.